ምዕራፍ ሐሙሽተ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰብ ኢራ ሰበይቱ ምድሩ ሸጠ። ካብቲ ዋግኡ ኸዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ኣትረፈ። ነቲ ሓደ ምቃል ጥራይ ድማ ንሃዋርያት ሃቦም። ጴጥሮስ ከዓ ኸምዝ በሎ፣ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋቲ ምድሪ ኸዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ? ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ይነበረን? ምስ ሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን? ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር ዝብልብኻ ሓሰብካዮ? ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ሓሶኻን። ሃናንያ እዚ ቓል እዚ ምስ ሰምዐ ወዲቑ ሞተ። እቶም ነዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ኵሎም ከ ኣዝዮም ፈርሁ። ኣጉባዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ፣ ተሰኪሞም ኣውፂኦም እውን ቀበርዎ። ድሕሪ ሰለስተ ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ኸይፈለጠት መጸት። ጴጥሮስ ከዓ እስከ ንገርኒ፣ ንመሬትኩም በዚ ኽንዲ ዝዲኹም ዝሸጥኩምዎ ኢሉ ሓተታ። ንሳ ኸዓ እወ በዚ ኽንዲ ዚኡ በለቶ። ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከ መንፈስ እግዚኣብሔር ንምፍትታን ተሰማማዕኩም? እቶም ንሰብ ኣይክ ዝቐበሩ እነሆ ኣብ ደገ ኣለዉ፣ ንኣኽ ድማ ኼውፅኡኺ እዮም በላ። ብኡብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ሞተት። እቶም ኣጉባዝ ምስኣተው ሞይታ ስለ ዝጸንሓቶም ተሸኪሞም ኣውፅእዋ። ኣብ ጥቓ ሰብኣይ ኸዓ ቐበርዋ። ኣብ መላእ እታ ቤተ ክርስቲያንን ኣብቶም ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎምን ከዓ ዓብዪ ፍርሃት ኰነ። ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ብኢድ ሃዋርያት ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ። ኵላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይእከቡ ነበሩ። ሽሕኳ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ የኽብሮም እንተ ነበረ፣ ካብቶም ካልኦት ኪጽምበሮም ዚደፍር ሓደ እኳ ኣይነበረን። ምስዚ ዅሉ ግና ካብ ሰብኡትን ኣንስትን ካብ ቅድም ብዝበለጸ ብዙሓት ብጐይታ እናኣመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ። ጴጥሮስ ኪሓልፍ ከሎ ንገሊኣቶም ምእንቲ ኼን ጸላልዎም ኢሎም ነቶም ሕሙማት ጸይሮም የምጽእዎም እሞ ኣብቲ ኣደባባይ ኣብ ዓራትን ቃሬዛን የደቅስዎም ነበሩ። ካብተን ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ኸተማታት ድማ ብዙሓት ሕዝቢ ሕሙማትን ኣጋንንቲ ዝሓደርዎምን ሒዞም ይመጹ ነበሩ። ዅሎም ከዓ የሓዊ ነበሩ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ዅሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንኣት መሊእዎም ተንስኡ። ሒዞም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም። መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ነቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኣርሕዩ ንወጻኢ ኣውጽኦም፣ ኪዱ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢልኩም ነዚ ናይ ሕይወት ቃል ንሕዝቢ ንገሩ በሎም። ሐዋርያት ነዚ ምስ ሰምዑ ኣጋጽባሕ ምስ ኰነ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን መጺኦም ነቲ መጋባእያን ነቶም ሽማግለታት ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ጸውዕዎም። ንሐዋርያት ምእንቲ ኼምጽእዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። እቶም ገላዊ ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሑ ሰኣንዎም። ተመሊሶም ድማ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ፣ እቲ ማዕጾ ድማ ብዝግባእ ተሸጒሩ፣ እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና፣ ምስ ኣርሖናዮ ግና ሓደ እኳ ይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም። እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃነ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዚብልዎ ሰኣኑ። ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹምዎም ሰባትሲ እነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንሕዝቢ ምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስ ምስቶም ገላዊ ኸይዱ ኣምጽኦም። እቲ ሕዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቐትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምጽእዎም ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም። እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ ብስም እዚ ሰብ እዚ ኸይትምህሩ ዶ ኣጽኒዕና ኣይከልከልናኩምን? እንሆ ኸዓ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኩምዋ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ኸምዝ ቐተልናዮ ጌርኩም ከተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም? ኢሉ ሓተቶም። ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ኸምዚ ኢሎም መለሱሎም፣ ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዚግባእ። ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ። ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ኃጢአትን ምእንቲ ኺህቦምሲ ኣምላኽ ንእኡ መራሕን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። ንሕና ናይዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና፣ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ። ንሳቶም ነዚ ምሰምዑ ሓረቁ ንሃዋርያት እውን ክቐትልዎም ደለዩ። እንተኾነ ሓደ ገማልያል ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ብዅሉ ህዝቢ እውን ክቡር ንሃዋርያት ሓንሰ ኣብ ደገ ኼጽንሕዎም ኣዘዘ። ከምዚ ድማ በሎም፣ ኣቱም ሰብ እስራኤል፣ ብዛዕባ እዚ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ክትገብርዎ እተሓስብዎ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቑሉ። ቅድሚ ዘን መዓልትታት እዚኣተን እውን ቴዎዳስ ኣነ ዓብዪ እየ እናበለ ተንስኡ ነይሩ። 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከኣሰዓብዎ። እንተኾነ ንሱ ተቐትለ፣ እቶም ሰዓብቱ ኸኣ ዅሎም ተበቲኖም ጠፍኡ። ብድሕሪኡ ኸኣ ብግዜቲ ህዝቢ ዝተጻሕፈሉ ዘመን ይሁዳ በዓል ገሊላ ተንስአ፣ ብዙሕ ህዝቢ ኸኣ ኣስድዐ፣ ንሱ ጠፍአ፣ እቶም ዝሰዓብዎ ዘበሉ ዅሎም ድማ ተዘርዉ። ሕጂ ኸኣ እነግረኩም ኣለኹ፣ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም፣ ኣይትተንክፍዎም። እዚ ምኽርዝን እዚ ግብርዝን ናይ ሰብ እንተ ኾይኑ ኺፈርስ እዩ፣ ናይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾይኑ ግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከተጥፍእዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምስ ኣምላኽ ምበኣስ ከይኮነኩም። ነቲ ምኽሩ ተቐበልዎ፣ ንሃዋርያት ጸዊዖም ገረፍዎም፣ ብስም ኢየሱስ ከይዛረቡ ኣዚዞም ከኣ ሓደግዎም። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጐሱ ወፁ። መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስን ገዛ ገዛ እናዞሩን ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ከየብከሩ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ።